Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Policia arrestoi 6 persona në Veri, lista serbe akuzon policin për dhunë. Në Jarinjë arrestohet një i dyshuar për krime lufte në Kosovë. Bastisën disa organizata jo qeveritare që bashkëpunuan me USAID-in në Serbi. 35 vjet nga vrasja e Enver Hadrit. Si ka ndryshuar jeta në Rusi pas nisjes luftës në Ukrainë? Kush është Friedrich Merz, kancelari i pritshëm i Gjermanisë? Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Policia e Kosovës ka arrestuar 6 persona në rrugën Kral Petri në Mitrovicë të Veriut, pasi ata dyshohet se kanë rrahur 3 zyrtar policor në orët e para të së martës. Si pas njoftimit të policisë, të arrestuarit janë nga mosha 19 deri në 28 vjeç. Policia njoftoi se ata fillimisht kishin ofenduar 3 policët e më pas i kanë sulmuar. Si pas njoftimit të policisë, të arrestuarit kanë qenë në ndikimin e alkoolit. Por policët raportohet se kanë kërkuar trajtim mjekësor. Të dyshuarve ju është caktuar masa e ndalimit për 48 orë. Pas arrestimit, lista serbe ka quajtur brutalitet, arrestimin e të rinjve. Ky subjekt politik, që është më i madhi i serbëve në Kosovë, përmes një reagimi për media kërkoi që inspektoriati i policisë të kryej një hetim dhe të pezulloj policët për gjegjës të cilët sipas tyre janë për gjegjës për dhunë. Lista serbe më tej tha se dhuna e ushtruar nga zyrtarët policor është shkelje e të drejtave të njeriut. Policia e Kosovës ka arrestuar një person në pikëkalimin kufitar në Jarinje, i cili dyshohet për krime lufte ndaj popullatës civile në Kosovë. Sipas hetimeve të kryera nga hetuesit e sektorit për hetimin e krimeve të luftës, i dyshuari me inicialet D.R. është i dyshuar për veprën penale, krime lufte kundër popullatës civile të kryer gjatë luftës në Kosovë 1998-1999. Në komunën e Gjakovës në periudhën kohore 7-10 maj 1999, duke vepruar në grup dhe të organizuar si zyrtar të mobilizuar me njësi të përbëra nga MUP-i serb. I dyshuari është shoqëruar në policinë e Kosovës, ku është intervistuar në prani të avokatit të tij mbrojtës. Sipas njoftimit të policisë, i njëjti është ndaluar për 48 orë. Zyra e prokurorit të lartë publik në Beograd ka njoftuar se ka hapur një rast në lidhje me dyshimet për keq përdorim të fondeve të Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për zhvillim ndërkombëtar USAID nga disa organizata jo qeveritare në Serbi. Prokuroria serbe konfirmoi se të martën e 25 shkurtit policia ka nisur të mbledhë informata për punën e 4 organizatave jo qeveritare, Qendrës për Hulumtime, Transparencë dhe Llogaridhënie, CRTA, Iniciativa Qytetare, Qendrës për Politika Praktike dhe Fondacionit TRAG. Për të verifikuar akuzat dhe për të grumbulluar prova në lidhje me dyshimet për keqpërdorim të fondeve të USAID-it, për keqpërdorim të fondeve dhe për shpërlarje të mundshme parash, Departamenti Special për Luftimin e Korrupsionit i ka kërkuar policisë të mbledh informatat e nevojshme, ka thënë kryeprokurori publik Nenad Stefanovic. Ai ka shtuar se tani për tani është urdhëruar nxjerrja e të gjitha dokumenteve në lidhje me donacionet e USAID-it nga 4 OJQ-t, si dhe marrja në pyetje e personave përgjegjës. CRTA dhe iniciativat qytetare kanë konfirmuar se policia ka bastisur zyrat e tyre në mëngjesin e 25 shkurtit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se Serbia do t'i ndihmojë Byrosë Federale Amerikane të Hetimeve, FBI, në hetimet e saj rreth financimit të OJQ-ve serbe nga USAID dhe nga Fondacioni Kombëtar për Demokraci, NED. Pa dyshim se ne do të bashkëpunojmë ngushtë me FBI-n për këtë çështje, ka thënë Vučić për televizionin Happy, duke shtuar se FBI do të marrë çfarëdo informate që ka nevojë nga Serbia.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Enver Hadri, një politikan dhe aktivist i shquar nga Kosova, u vra 35 vjet më parë në Bruxelles, nga shërbimi sekret serb dhe jugoslav, UDB. Për shkak të angazhimit të tij në mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë. Përveç përvjetorit të vrasjes së tij, një gjykatë evropiane ka konfirmuar zyrtarisht se ai ishte viktimë e luftës për të drejtat e njeriut. Historia e tij tragjike është e lidhur ngushtë me fatin e familjes së tij, e cila prej brezash ka përjetuar persekutimin politik dhe padrejtësi. E dëgjojmë një pjesë të këtij raporti të përgatitur për transmetim nga Arton Konushevci. Të zgjeruar këtë raport e gjeni në faqen tonë në internet, Radio Evropa e Lirë.
Enver Hadri, politikan dhe aktivist nga Kosova, u vra 35 vjet më parë në Bruxelles nga shërbimi sekret serb e jugoslav UDB. Përveç përvjetorit të vrasjes në këtë jubile, një gjykatë evropiane dha vulën përfundimtare se ai ishte viktimë e luftës për të drejtat e njeriut në Kosovë. Ai kishte azil politik në Belgjik, ndërsa u vra nga strukturat prej të cilave kishte ikur duke kërkuar mbrojtjen në shtetin belg. Teuta Hadri ishte 13 vjeqe, kur dikur pas orës 19, kur transmetohej ditari kryesor në televizionin belg, e mori në telefon shoqja e shqetësuar për t'i thënë se prindrit e saj kishin parë në lajme se babai i Teutës ishte vrarë. E trunditur dhe duke mosdashur të besonte atë që dëgjoi, në ato momente në dyer të shtëpisë u shfaq policia belge për t'i kumtuar gruas se bashorti i saj Enveri ishte vrarë. Enver Hadri ishte aktivist nga Kosova. Në Belgjik jetonte që nga viti 1972, ku themeloi Komitetin për të drejtat e njeriut në Kosovë. Ishte i përkushtuar që çështja e të drejtave të njeriut në Kosovë të përfshihej në agjendën ndërkombëtare. U vra nga UDP-ja pikrisht për shkak të aktiviteteve të tij. Historia e familjes Hadri është shënuar me tragjedi dhe rezistencë për shkak të besimeve politike. Personaliteti i babait të Teutës, Enveri, u formzua në një histori që ai nuk e kishte zgjedhur. Me 8 janar të vitit 1945, kur Enver Hadri kishte vetëm 4 vjet, babain e tij, Islamin, e pushkatuan komunistët serb e jugoslav. Teuta, më e vogla nga 4 fëmijët e Hadrit, sot është 48 vjeçare, aq sa ishte babai i saj në momentin e vrasjes, me 25 shkurt të vitit 1990. Në emër të familjes, vetëm Teuta flet për gjyqin. Prej vitesh ka qenë aktive me proceset e vrasësve të babait të saj. Ajo tregon se gjithë përvoja gjatë këtyre viteve i ka shërbyer si një fakultet juridikut.
Ti kuptoj çfarë gjinin që na ka dhënë me ato vlera që i ka pasur. Po është krenari që edhe nuk i harohet emri, për kam vetëm babë, kena simbol me vlera, simbol me një ideologjik që na ka trashegu.
Ajo ende jeton në të njëjtën shtëpi, në stilin ashtu quajtur shtëpia e mjeshtrit, nga periudha neoklasike e fund shekullit e 19 ose fillimit të shekullit të 20. Këto shtëpi karakterizohen nga tavanet e larta, fasada simetrike, dritare të mëdha dhe ambientet të bollshme. Shtëpia ndodhet në Bruxelles, në rrugën e Shqipërisë. Në të njëjtën shtëpi, dekada më herët, kishte jetuar edhe Fajkonica, shkrimtar, publicist dhe diplomat shqiptar, një nga mendimtarët më të shquar të rilindjes kombëtare. Ndërtesa e shtëpis tani ka dy pllaka përkujtimore në emër të Konicës dhe Hadrit. Enver Hadri u vra me 25 shkurt të vitit 1990 në kryeqytetin e vendit, ku me 1972 ai kishte kërkuar mbrojtje pas përndjekjes nga shteti serb. Në Bruxelles, në mes të ditës, jo shumë larg nga shtëpia e tij, ndërsa ishte në timon dhe ndaloi në një semafor të kuq, u ndal një vetur tjetër nga e cila ulën xhamat e dritareve. Nga aty qëllohet me armë në Hadrin. Në vetur Hadri kishte listën e shqiptarëve të vrarë në Kosovë, të cilën do ta dorëzonte në Parlamentin Evropian. Të shtënat janë dëgjuar rreth orës 17, ndërsa familja, sipas fjalëve të Teutës, u informua për vrasjen e tij më shumë se 2 orë më vonë. Në automjetin nga i cili Hadri është qelluar, sipas dokumenteve gjyqësore, ishin 4 persona: Veselin Vukotić, Andrija Drashkovic, Andrija Lokanić dhe Darko Ashanin. Vrasja ishte urdhruar nga Božidar Spasić, pjesëtar i shërbimit sekret serb. Andrija Lokanić dhe Darko Ashanin janë vrarë në Serbi gjatë viteve të 90-ta në larje e Sapesh. Personat e tjerë përgjegjës për vrasjen e Hadrit janë dënuar dy herë me burgim të përjetshëm. Për këtë vrasje, procesi i parë gjyqësor u mbajt në vitin 2016. Božidar Spasić ishte antar i shërbimeve sekrete serbe, si dhe Veselin Vukotić dhe Andrija Drashkovic janë gjykuar në munges dhe janë dënuar me burgim të përjetshëm për këtë vrasje. Vukotić dhe Drashkovic kanë deponuar ankesë kundër vendimit të këtij gjyqi. Božidar Spasić, urdhërdhënësi i vrasjes, nuk është ankuar kundër vendimit gjyqësor në vitin 2016. Kur nisi procesi i dytë gjyqësor në janar të vitit 2020, Spasić u paraqit në media serbe, të cilat kanë politikë editoriale të ngjashme me ato të presidentit aktual serb Aleksandar Vučić. Procesi dy gjyqësor ndaj Veselin Vukotićit dhe Andrija Drashkovićit i mbajtur gjatë janarit të këtij viti, gjithashtu u zhvillua në munges të këtyre dyve. Për gjykimin e dytë, Andrija Drashkovic angazhoi avokatët më të njohur në Belgjik, të ashtu quajtur peshkaqenët. Një nga ata është Sven Marin, i cili mbron terroristin e njohur në Belgjik, Salah Abdeslami, akuzuar për planifikimin e sulmeve terroriste në Paris në nëntor të vitit 2015 dhe në Bruxelles në mars 2016. Të dy gjykimet për vrasjen e Enver Hadrit janë zhvilluar në gjykatën e juris, instanca e lartë penale, që trajton krimet e rënda si vrasje, krime kundër shtetit apo tradhti. Vendimi merret nga një juri popullore dhe gjyqtarët profesional. Juria përbëhet nga 12 persona.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Shumë gra të divorcuara në Kosovë janë viktima të burrave të tyre, të cilët në rastet e ndarjes e fshehin pasurinë duke kaluar atë tek familjarët e tyre. Si pasojë, shumë gra pas ndarjes nga burrat nuk mund ta marrin pasurinë që ua garanton ligji. Më shumë detaje në raportin e Dorontina Baftiot.
Në një panesë një dhomshe në Prishtinë, ka disa muaj që Jehona po jeton me qira. Ajo mban dy punë për t'i mbuluar shpenzimet e saj dhe të djalit të vogël, të cilin po e rrit vet pas ndarjes me ish-bashkëshortin. Jehona, emri vendosur nga redaksia e Relit për ta ruajtur anonimitetin e saj, vendosi ta rinis jetën e saj pasi raportoi dhunën në familje, që thotë se kishte përjetuar për disa vjet radhazi.
Së në trashe gjemi për bobës nuk kam. Jam 0-0, po nëse kam lehështë kam shnejta, punaj. Letë ko punën, punaj.
Ajo pretendon se ish bashkëshorti saj qëndron njaft mirë financiarisht. Përveç shtëpis ku jeton, ajo thot se aj kishte blerë edhe një banes në fush Kosovë gjatë kohës sa ishin të martuar.
Kur nuk më ka kauzu, për kur gjo, se ka, i ka mëllë shumë senë më shëftë, se ka bëj banisa, kokerë, këtë këtë këtë, i ka transferu në mëndë mëllë, dëbohë, vëzveç në që mëllë në dëbohë. Se këmë pa ma banisën, unë i marri viti fmin, unë një mëndër, ko se ki kushte punën, po ki punën më shumë dzis, i marë porët kesh, nuk i deklaran.
Ligje për familje në Kosovë cilëson pasurinë e krijuar gjatë një martese si pasuri të përbashkët që në rast divorci do të duhej të ndaje në mënyrë të barabartë mes partnerëve, por kjo e drejtë e përcaktuar me leqë nuk u njihet si e honës edhe shumë grave të tjera, thot Melisa Kadolli, monitoruese e gjykatave në rrjetin e grave të Kosovës. Ajo tregon që vetë RGK-ja që ofron asistencë ligjore për gra ka hasur në raste kur grave u është mohuar kjo e drejtë për shkak të fshehjes së pasurisë nga ish bashkëshortët, të cilët e lën pasurinë në emër të ndonjë të afërmit të tyre. Gjykatat shpesh mbështeten kryesisht në provat e sjella nga palët, duke mos ndërmarr vetë veprime proaktive për të hetuar dhe siguruar prova, thot Kadolli. E tregu jo formal i punës në Kosovë vështirëson procesin e ndarjes së pasurisë. Sipas një raporti të vitit e kaluar të RKK-s, rreth 42% e kosovarëve nuk marrin kontrata pune dhe nuk regjistrohen si punëtor në kompanitë ku punojnë. Edhe gratë janë të përfshira në tregun jo formal, që do të thotë se edhe ato potencialisht mund të kenë pasuri të padeklaruar që mund të fshehen gjatë procesit të divorcit. Megjithatë, mbi 80% e grave në Kosovë nuk janë pjesë e tregut të punës, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Të dhënat tregojnë se burrat janë të punësuar në përqindje dukshëm më të lartë se sa gratë. Gjithashtu, burra trashëgojnë prona dhe pasurin nga familjarët e tyre që u alecon investimin për të shtuar pasurin më vonë. Si pas statistikave të Agjencisë Katastrale të Kosovës, asnjë e pesta e pronave në Kosovë nuk zotrohen nga gratë. Për këtë arsye, nga fshehja e pasurisë janë gratë ato që pësojnë kryesisht, shpeshherë edhe në kurriz të fëmijëve. Ligji për familjen parashet që partnerët e divorcuar mund të kërkojnë atë që njihet si pagesë e alimentacionit për mbajtjen e fëmijëve. Kur gjykata vendos për shumën e kësaj pagese, gjykatës i merr parasysh gjendjen financiare të prindit dhe kushtet e tij. Pa pasuri të deklaruar, një prind mund t'i shpëtoj pagesës së një shumë më të madhe. Jehona tregon se gjykata kishte vendosur që ish bashkëshorti i saj të paguante 100 euro për mbajtjen e djalit të tyre.
Ja kanë cekë një shumë 100 euro, herë i qepë, herë si qepë.
Të dënat e fundit ASK-s nga viti 2019 tregojnë se në 75% të rasteve të divorceve, fëmijët jetojnë me nënën.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Vazhdojmë edicionin me lajmet ndërkombëtare. Rusia nuk do të kthehet në G7, grupin e 7 shteteve më të industrializuara të botës, siç ka kërkuar presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, ka thënë ministri i financave i Gjermanisë Jörg Kukis. G7 e dënon shumë qartë luftën e agresionit të Rusisë, veçanërisht në përvjetorin e tretë të sulmit brutal nga Rusia, ka thënë Kukis në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters, duke shtuar se propozimi i Trumpit nuk do të siguroj mbështetjen e nevojshme unanime. Kukis do të udhtoj të martën drejt Cape Townit për samitin e ministrave të financave të G20-s, teksa sekretari amerikan i thesarit Scott Bessent do të mungoj për shkak të angazhimeve të tjera. Gjendja aktuale e ekonomisë globale do të jetë temë kyç e takimeve. Ne duhet vërtet të rikthehemi rrugës së zhvillimit ekonomik, ka thënë Kukis. Gjermania ka shumë detyra shtëpie për të bërë, ka shtuar ai. Një luft tregtare ndërmjet SBA-s dhe Evropës mund të shmangët, teksa të dyja palët janë të gatshme të negociojnë, ka thënë Kukis. Askush s'është i interesuar të nisë një luft tregtare, është shprehur ai. Të djelen e 23 shkurtit, gjermanët i dhanë shumicën e votave Friedrich Merzit, kandidatit nga CDU-ja. Por kush është Merz, që synon të ulet në karigen e kancelarit të Gjermanisë, e kuptoni në raportin e përgatitur për transmetim nga Uridije Lajqi.
Friedrich Merz, i cili është në rrugë për të bërë kancelari i vjetë i Gjermanisë pas luftës së dytë botërore, pas zgjedhjeve kombëtare, ka thënë se do ta bëjë prioritet unitetin evropian dhe sigurinë e kontinentit, ndërkohë që përballet me administratën e re të Trumpit dhe luftën e Rusisë në Ukrainë. Merz tha të hënën se bloku i tij konservator kishte fituar një numër të mjaftueshëm ulësësh në zgjedhjet kombëtare për të ndërtuar një koalicion me socialdemokratët të qendrës së majtë të kancelarit në largim Olaf Scholz. Ai shtoi se bisedat do të fillonin në ditët e ardhshme dhe të zgjasin disa javë. Çështjet kryesore do të ishin marrëdhëniet e jashtme, migrimi dhe ekonomia, tha ai. Merz ka thënë se nuk do të punojë me partinë anti-imigracion të së djathtës ekstreme AfD, Alternativa për Gjermaninë, pavarësisht se kjo parti përfundoi e dyta. Lideri konservator 69 vjeçari fitoi zgjedhjet kombëtare të Gjermanisë me 28.5% të votave. Un jam gjithashtu i vetëdijshëm për shkallën e detyrës që tani më pret, u tha ai mbështetësve pas fitores së tij të diellën natën. Bota jashtë nuk na pret dhe nuk po pret për biseda dhe negociata të zgjatura koalicioni. Merz, avokat me profesion, pa rënjen e karrierës së tij për shkak të ish-kancelares Angela Merkel në fillimet e viteve 2000 dhe madje la politikën për disa vite, pavarësisht përvojës së tij politike, ai nuk ka shërbyer më parë në qeveri. Merkel e ka përshkruar Merz si një folës briljant dhe ka lavdëruar dëshirën e tij për udhëheqje, megjithëse ajo e ka pranuar se ky ishte një problem në marrëdhënien e tyre. Jemi pothuajse të një moshe, u rritëm kritikisht ndryshe, gjë që ishte më tepër një mundësi sesa një pengesë, shkroi ajo në librin e saj Liria. Por kishte një problem që nga fillimi të dy donim të ishim shef, tha ajo. Merkel u përpoq të konsolidoj kontrollin e saj në qendrën e djathtë të Gjermanisë, pasi Unioni humbi ngushtë në zgjedhjet kombëtare të vitit 2002. Ajo e largoi Merz nga pozita udhëheqësi të grupit të saj parlamentar, duke marrë vetë këtë detyrë, përveç asaj të udhëheqjes së Partisë Bashkimit Demokratik Kristian që kishte. Merz nuk u mor aktivisht në politikë për disa vite pasi u largua nga parlamenti me 2009-ën. Ajo mor me avokaturën dhe drejtoi bordin mbi kështjurës së degës gjermane të menaxherit të investimeve BlackRock. Gjatë kësaj periudhe ai shpesh udhëtonte për biznes në Shtetet e Bashkuara dhe në Kinë, megjithëse nuk ka jetuar kurrë jashtë Gjermanisë. Friedrich Merz ndoshta është kancelari më ndërkombëtar që ka pasur Gjermania që nga lufta, nëse bëhet kancelar, tha Volker Rising, i cili shkroi biografinë sapo botuar. Friedrich Merz, rruga e tij drejt pushtetit. Merz mbështetet në iniciativën personale në lirinë e individit, në krijtari dhe motivim, dhe vetëm më pas në shtet, tha Rising. Merz nisi rikthimin e tij politik pasi Merkel dha dorëheqje si udhëheqëse e CDU-s me 2018-ën dhe njoftoi se nuk do ta kërkonte mandatin e pestë si kancelare. Megjithatë, ai u poshtë ngushtë nga kandidatët qendror me 2018 dhe fillimit e 2021-s. Merz vazhdoi dhe u zgjodh si udhëheqësi partisë në përpjekjen e tretë pas humbjes së qendrës së djathtë nga kancelaria aktual Olaf Scholz në zgjedhjet e Gjermanisë me 2021. Ai e forcoi pushtetin e tij duke u bërë gjithashtu udhëheqësi i grupit parlamentar të Unionit. Sipas Rising, mënyra e Merzit për të bërë këtë politik nuk është të shmangë përballet me çdo çmim. Në vend të kësaj ai mban një perspektivë se një sasi e caktuar provokime mund të nisë një debat të vërtetë dhe ndoshta një zhvillim të vërtetë në lëvizje. Merz ka premtuar të forcojë sërish ekonominë e Gjermanisë dhe të kufizojë migracionin e parregullt. Merz, e cili e ka mbështetur prej kohësh një marrëdhënie të fortë transatlantike, tha pas fiturës të ti, se prioriteti i ti kryesor është ta bashkojë Evropën për balë sfidave që vijnë nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia. Nuk kam asnjë iluzion për atë që po ndodh në Amerikë, u tha i mbështetësve. Ne jemi në një presion kaq të madh. Prioriteti im absolut tani është më të vërtetë të krijojë një unitet në Evropë. Merz vendosi për forcimin e ligjeve të emigracionit të Gjermanisë në krye të fushatës zgjedhore, pasi një migrant vrau dy persona në një sulm me thik në qytetin bavarez Aschaffenburg muajin e kaluar. Ai solli para parlamentit një propozim jo obligues, duke kërkuar që migrantët të kthehen brapa nga kufit e Gjermanisë. Propozimi miratua ngushtë fal votave nga djatha ekstreme AfD. Kjo bëri që kundërshtarët e tij të akuzonin Merzin se kishte shkelur një tabu, duke supozuar se ka punuar me AfD-n, gjë që çoi një denoncim publik nga Merkel. Kritikuesit treguan këtë episod si një ilustrim të asaj që thonë se Merz ka tendencë për impulsivitet, që atëherë qindra mijëra njerëz kanë dalë në rrugë për të protestuar kundër propozimit të Merzit, si dhe kundër ngritjes së të djathtës ekstreme. Merz ka insistuar se nuk ka bërë asgjë të gabuar dhe se kurrë nuk ka punuar me AfD-n dhe gjithashtu ka përsëritur se kurrë nuk do të bashkëpunojë me këtë parti nëse bëhet kancelar.
Lufta e Rusisë në Ukrainë, e cila shënoi për vjetorin e tretë, është kthyer në një prej ngjarjeve kryesore të shekullit 21, dhe ashtu siç vërehen pasojat e luftës në përbot, e njëta situatë është edhe në Rusi. Rreth 144 milion banor vlerësohet se nuk janë prekur shumë prej luftës, një pjesë edhe ka përfituar, por një pjesë humb çdo ditë më shumë. Në vijim, raporti i përgatitur për transmitim nga Doruntina Baftio.
Për Dmitrin, babaj dy fëmijëve në një qytet të Siberis, lufta trevjeçare e Rusisë në Ukrainë e ka shqetësuar më shumë se gjithçka tjetër. Ky profesionist i teknologjisë informative, i cili kundërshton politikat e presidentit rus Vladimir Putin, është përballur me dëmtim të biznesit të tij si pasojë e sanksioneve perëndimore. Çmimet për disa mallra janë rritur dhe djali i tij i është ekspozuar asaj që ai e përshkruan si propagandë nacionaliste e rrezikshme në shkollë. Në rajonet e tjera në vendet sigurse Belgorodi, në kufir me Ukrainën dhe Buryatia, njëra prej pjesëve më të varfëra të Siberisë, ndikimi ka qenë i madh, duke nisur nga paga e deri te një numër i madh i vdekjeve dhe plagosjeve. Burrat prej rajoneve tjera ruse përbëjnë pjesën më të madhe të ushtarëve rus që luftojnë në Ukrainë, dhe për ta pjesëmarrja në luftë është sikurse të fitosh një tiket lotarie, pasi nëse kthehen të gjallë, u premtohen shuma të majme parash në krahasim me standardin lokal. Rusia është duke rritur buxhetin për mbrojtje për një çerek më 2025, duke e quar totalin në 150 miliard dollar. Por lufta ka rezultuar edhe me humbje dhe dhimbje të mëdha për Rusinë, ndonse ajo është zhvilluar në pjesën më të madhe në Ukrainë. Kremlini nuk është deklaruar shumë për viktimat, ndonse ish sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin ka thënë në janar se Rusia ka regjistruar më shumë se 700,000 viktima prej nisjes së luftës, duke krijuar një bar shumë të madhe për sistemin shëndetësor që nuk ka funde të mjaftueshme. Lufta ka shkatruar edhe disa rajone ruse dhe ka rilokuar buxhetin për edukim në disa sektor të tjerë. Belgorodi ka qenë shënjestër e disa sulmeve, derisa shumë lagje në Kursk këmfqenj janë pushtuar për Ukrajinës duke bartur luftën qofte dhe për pak me afër popullsisë së Rusisë. Objektet energetike dhe ushtarake në rajonet perëndimore të Rusisë, prej Sankt Petersburgut e deri në Krasnodar, janë goditur gjithashtu. Me nisjen e luftës së plotë të Rusisë në Ukrainë më 2022, Putini e ka rritur shkallën e shtypjes së lirisë së shprehjes në tubime publike, ndërsa liberalët, pjesëtarët e komunitetit LGBTI, migrantët dhe gratë besohet se kanë pësuar më së shumti. Njerëzit që kanë dalë kundër luftës janë akuzuar për ekstremizëm dhe janë dënuar me burkim. Organizata për mbrojtje të komunitetit LGBTI janë shpallur të paligjshme dhe kafeteritë e homoseksualëve janë mbyllur. Ndërkohë, migrantët prej Azisë Qendrore janë shfrytzuar për të dërguar në front të luftës dhe pjesa tjetër janë dëpuar. Lëvizjet opozitare të Rusisë janë goditur rënd, pasi liderët janë burgosur, vrarë apo janë dëbuar nga shteti, derisa mbështetësit e tyre kanë ikur nga shteti për çështje sigurie apo kanë pushuar së kritikuari publikisht nga frika e arrestimit. Putini e ka rritur edhe indoktrimin patriotik në të gjitha nivellet e shoqërisë, sidomos në shkolla, ku nxënësit mësojnë të duan ateun dhe inkurajohen të shërbejnë shtetit.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Incidentet e fundit në detin Baltik që kanë pasur në shënjestër kablot e telekomunikimit dhe tubacionet e gazit kanë rritur shqetësimet për flotën hije të Rusisë. Derisa shtetet baltike kërkojnë mënyra për mbrojtjen e infrastrukturës kritike, sfida qëndron te balancimi i sigurisë me ligjet ndërkombëtare detare. Materialin e kolegut Rikard Jozvjak për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Në 18 muajt e fundit ka pasur incidente të shumta në detin Baltik, ku janë dëmtuar kablot e telekomunikimeve dhe të energjisë elektrike si dhe tubacionet e gazit. Disa nga incidentet mund të kenë qenë edhe aksidentale, por ka pasur zyrtar evropian që kanë drejtuar gishtin edhe drejt flotës në hije të Rusisë. Kjo flotu referohet afërsisht 350 anijeve me pronësi të errët, të cilat besohet se u shmangën sanksioneve perëndimore ndaj naftës ruse. Bashkimi Evropian ka vendosur masa për gjysmën e këtyre anijeve, duke u andaluar të ankorojnë në portët të EBE-s ose të marrin shërbimen nga kompanitë e EBE-s. Në janar, vendet e BE-s rreth detit Baltik kanë vendosur të krijojnë një grup ekspertësh për të hetuar rrugë të ndryshme ligjore për parandalimin e incidenteve që kanë në shënjestër infrastrukturën nën ujore. Këto shtete bregdetare, Danimarka, Estonia, Finlanda, Gjermania, Letonia, Lituania, Polonia e Suedia, kanë pothuajse kontroll total të ujrave të tyre territoriale, të cilat shtrihen në 12 milje detare. Por incidentet nuk kanë ndodhur aty. Ato kanë ndodhur në zonat ekskluzive ekonomike të shteteve baltike, zona që shtrihen deri në 200 milje detare. Në to, shtetet bregdetare kanë të drejta nën sipërfaqen e detit, për shembull për eksplorimin e burimeve detare, por ujrat sipërfaqësore janë ujra ndërkombëtare. Dhe për ujrat ndërkombëtare vlen Konventa Kombeve të Bashkuara për të drejtat në det. Kjo do të thotë se flamuri i anijes, që tregon se ku është regjistruar zyrtarisht, është ai që përcakton se cili shtet ka autoritet ligjor mbi anijen. Autoriteti ligjor këtu nënkupton që një vend ka të drejtë të ndalojë ose të hyjë në një anije të dyshimt. Deri më tani liria e lundrimit është pothuajse absolute, kështu e shohin shtetet, thonë zyrtarët e Bashkimit Evropian për Radion Evropa e Lirë, por kjo nuk përfshin të drejtën për të sulmuar infrastrukturën kritike në rrugës sipër sipas tyre. Pikërisht kjo çështje se si liria e lundrimit ndërthurret me të drejtat e shteteve bregdetare për të kapur anije të dyshimta, është ajo në të cilën janë duke punuar ekspertët nordiko-baltik. Ekspertët ligjor kanë filluar tashmë disa takime për të diskutuar se çfarë mund të bëhet për te vendimit politik për rritjen e pranisë së anijve ushtarake me shpresën për të parandaluar incidente të ardhshme. Plani është të organizohet një konferencë e madhe në fillim të prillit, e cila do të mbledhte zyrtar nga ministritë e jashtme, të mbrojtjes dhe të brendshme, të të gjitha vendeve të BE-s dhe të NATO-s për të shqyrtuar çështjen nga këndvështrime të ndryshme. Të gjitha opsionet janë të ndërlikuara pasi do të kishin efekte globale. Diplomatët e BE-s tërheqin vërejtjen se, sido që të reagojnë vendet nordike-baltike, ato duhet ta kenë parasysh se anijet evropiane në detet të tjera mund të trajtohen në mënyrë të ngjashme, do me thënë të ndalohen dhe të kontrolohen paraprakisht.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.